Oiartzun irratia.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Sua argitaletxian eskutik.
Bueno, Uztailak 22 ditun honetan, hortxe gaude uda bete betian eta zero behoain, ba, txango batin, eta zeinen proposamena hobe, Hector Ortega Nabino, Sua ediziokeko arduraduna, egunon Hector?
Egunon Alain.
Zemoz geha?
Ondo, ondo, purtsu bedia freskura etorri zaigu, eta, bueno, asko zere bisiago gaude.
Bai, eskertzen da, nik uste dut, gabiltzan aste eta hilabete guzti hauekin, ja, hogeitikan jaisten den gau bat, ja, irtzen zaigu fresko eta hotza da, inkluso,
Bai, 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 jo, hori etxeetarako, mendirako, horturako, solorako, danetarako da, ondo.
Ba bai, eta bueno, baita ere txangoak iteko noski temperatura jasangarriago alimadia hobeto, eta betiko galderakien hasiko ga, Hector, gaurkuan eta ikasturtian azkenekoz Noa eramango gaituzu.
Ba bitu, gaur Gipuzkoako bihotzera esango nuke, ero bihotz, Gipuzkoako barrualdera joango gara, antxe dago kostaldearen eta tolosaldearen artean mendilerro o mendigune polit bat, ikaragarri polita esango neuke, oso ezaguna, eta oraintxe atera dugu oine kainan liburu zoragarri bat, eta hain justu ba, mendigune horri eskenita dago, Hernio eta Pagoetako Natura Parkea. Eta liburu horretan biltzen ditu, 29 ibilbide, ba inguru guzti horretan, Pagoetako Parke Naturalaren barrena 10 bat ibilbide eta gainerakoak Hernio, Gasume eta inguruetako mendi guzti horietan. Paraje oso polita dira, ganera babestuta daude, parke natural moduan Pagoeta eta Hernio Gasume kontserbazio bereziko eremu gisa. Eta, bueno, mendia, pago, basoak, eta natura, eta baita ere, eta hau da, niretzako inguru honetako ezaugarri nagusia da, gizakiak eta naturak bat egin dutela inguru eder bat, ondo konserbatzeko eta sortzeko, bebai. Azkenean, guk hemen natura ikusiko dugu, baina natura hori gizakiaren eraginez oso eraldatuta dago. Askotan gizakiok eraldatzen dugunean txarrerako edo kalterako izaten da, baina zorionez batzutan ba, gure jarduerak, bai nekazaritza, bai basogintza, ero beste arlo batzuetakoak ere, garaibateko burdinolak eta bar, ba, bueno, onerako hori izan zitezkeen naturaren ikuspegitik.
Eta hor bai duzu, bueno, gizakian aztarna dien inguru hortako nolabaiteko ikurrak, ez? Esan dezagun, Hector?
Bai, inguru horretan gizakiak utzitako aztarnak oso zabalak dira, alde batetik oso urrutikoak, eta hau da prehistoriatik datoz, eta ganera oso aztarra importanteak hor dago esate baterako altxarriko kobazulo ospetsua, gizateriaren ondare gisa deklaratuta dagoena, Ekain eta Santi Maminerekin batera, zere zanik ez megalitoak dagoz, baina baita ere topatuko ditugu ba baserri zoragarriak, ermitak, jauregiak, zubiak, topatuko ditugu azkenean gizakia burdinolak, esanik ez, errotak, askotan bere xumean egundoko ekarpena, paisaiari egundoko ekarpena egiten dizkioten, ba, azpiegiturak, ez. Zoritxarrez ez gaur egun egiten ditugunen antzekoak.
Eta, bueno, hortxe, pulita botata noski, aztarna gizatiarraz gain, hor inguru horretan badaude, bueno, nik uste dut oso ezagunak dien gauza batzuk, binon ez horregatik gaur aipatu berrez dienak, ez da Hector baitare?
Bai, bueno, ba, esate baterako, azten bagara erniorekin, ba, esanik ez ernio mendia itzala ahondila dauka Gipuzko osoan, oso ospetsua da, ernio mendian egiten dien erromeria pepai, inguruko hartzain eremua, zelatungo lepoa, eta, bueno, oso erakargarriak, eta nik uste dut inguru horretan mendibuelta batein eskero derrigorrez, handik pasatu behar dela. Inguru horretan Hernio Gasumen 1000 metroko tontorra topatuko ditugu, Hernio beraz aparte ba Gasume, Aizpel eta beste batzuk. Gero pagoetara jotzen badugu, ba hortze mendia ja apalagoak dira, ze pagoeta azkenean da mendigune horretako luzapen bat kostaldera, eta ja hor tontorrak 700 metro buelta ibiltzen dira, pagoeta bera, Urrustume, Murubil, hortxe 700 metroko langa inguruan ibiltzen dira. Eta ganea bitxia da, lehen aipatzen genuen hori gizakiaren eragina, ba, pagoetako parke naturalaren jatorria horren erakusgarria da. Ze azkenean hori ba, duela 70 urte Gipuzkoako Diputazioak Laurgaingo finka erosi zauen, baso barruti bat zan, eta helburua orduan ja, behitu duela 70 urte ja gauza zean ikusten zian, ba, basoak lengoratzea zan, ez? Eta kontutan hartu behar dugu, garai hartan, ba, pinudiak zelan sartu ziren Bizkaia eta Gipuzkoan, zelako indarrarekin eta bar. Eta hemen ja ikusi zuten antzadanez, ba, bueno, lengo basoak zaintzeko eta bizibirritzeko beharra, ez? Eta, bueno, hortik abiatuta, gero urrengo urtietan, ba, inguruetan ere lur zail gehiago erosi zituzten, Altzola, Iturraran, Agorregi, eta, bueno, azkenean horrekin guztiarekin batu, eta parke natural txiki bat, ez azkenean pagoeta parke natural moduan oso txikia da, 2008 hektarea hartzen badugu kontutan, bai parke naturala eta bai bere babes ingurua, baina inguru horretan egindan lana, izan da hori, garai bateko ba, berezko natura, berezko basoak, berezko landaretzak ba, bere onera ekartzea, eta baita ere horrekin jakina ba dagokion fauna ere ba berez etortzen da, ezta? Eta gero ba bueno, Iturraranen ere aipatu behar dugu, ba hor dagoela lorategi botaniko zoragarri bat, munduko baster guztietatik egarritako landare espezieak daude, eta orduan ba bueno, bisita bat egiteko gonbitea hortxe dago, eskura daukazue, eta ez zaio inori damutuko, hori seguru da.
Eta hortaz gain baita ere bukatzeko bizka zonaldiakin bidania goiatzeko, bueno, parajia eta aipagarria, ez da?
Bai, bueno, inoiz ustot hemen aipatu dugula, eremu hori justo geldituko litzateke kasu honetan, ba, liburu honetako eremuaren hegoaldean, eta bidania eta goiatzen berezitasuna da, ibar itxi bat dala, ez? Goi ibar bat ganera. Altueran dago, 500 metron bueltan dago, eta berez ibar horrek ez dauka aterabiderik. Hor dauden errekak ez daukate aterabiderik ondoko ibarretara itsasoaren bila. Orduan hori geologian porge esaten zaio, eremu karstiko bat da, eta oso bitxia da Euskal Herrian badira gehiago, baina hau ba segurutik handienetako bat izango da.
Eta, bueno, ikusit jogun, eta hemen gaina ez, aztu gaipatu bezala aurretikan hitz egin dien zonaldi ez gain, eta, bueno, Hernio eta Gasume mendilerrua eta pago eta hartu zbiskatiz pide, gaurko proposamena, grabatzen hasi aurretik txibatu nazun moduan, Hector, ba, izango da, zonalde hau bisitatzea, binon beste irizpide batzuk, edo irizpide berezi batzuk kontuan hartuta, zein izango da, irizpide zehatzau?
Beitu, lehen aipatu dugu, ez, liburuan, ez dute esan, baina liburuan Mikel Arrizabalaga mendizali adituak idatzi du, eta Mikelek, hori komentatu dugun bezala, 29 ibilbide proposatzen ditu, ez da? Eta horietako hiru, eta hori da berezitasuna, ba, literaturarekin lotuta daude, ez da oso ohikoa, mendibueltak egitea, literatura, gidari edo aitzaki jartuta, ez da? Eta orduan, ba, bueno, gaurko proposamena izango da, hiru literatur ibilbide horiek ba, purbet ba, entzuleen eskura iztea. Eta nahi baduzu, ba, ekiko dio, ja, bana.
Ba, hoi ditxe, lehenengoak inaziko, Hector, bota.
Venga, bale, lehengoa izango da muskerraren bidea, behar bada ezagunenea, iruren artean. Hau Asteasun dago eta muskerraren bidea Bernardo Atxagaren unibertso literarioari eskainita dago. Hiru ibilbideok, hau, esan behar dugu, ondo seinalizatuta daude eta alde horretatik gu bertara goazenean egin alditugu inongo arazorik gabe. Eta kasu honetan, Asteasuko herrigunetik abiatuta bi kilometroko ibilbidea da, bi kilometro horietan ibiltzeko musker urdin batek gidatuko gaitu, eta eramango gaitu Asteasuko herrigunetik alboko Obaba auzora. Eta bitarte horretan 17 geltoki topatuko ditugu, eta geltoki horietan panelak daude, eta QR bidez ere nahi izan ezkero entzun alditugu Bernardo Atxagaren beraren azalpenak. Eta bakoitzean ba arro konkretu bat jorratuko du. Batean igual ahozko tradizioa, beste batean euskera, beste batean obabakoak liburuan agertzen dien ba parajeak edo pertsonaiak eta bar. Orduan, lasei egiteko moduko ibilbide bada, bi kilometro besterik ez, edonork egiteko modukoa, eta hori ez, bai beharko dugu denbora, ba, leku bakoitzean, gelditxu, eta aber, hemen ze esaten diguten, ze lotura daukan honek, Bernardo Atxagaren unibertso literarioarekin, ba, patxadas egiteko modukoa ez. Eta nahi duenak, hemen adidez liburuan Mikel Arrizabalagak egin duena izan da, muskerraren bidea, beste ibilbide batekin lotu, Santa Maña ermitara igotzen den ibilbidearekin lotzea, eta horrela, ba, bueno, mendi buelta osatuago egin daiteke, bestea txiki edo labur gelditzen baseko.
Zeongi. Eta bueno, Bernardo Atxagan unibertsotik, Asteasutik, nik uste dut, nahi behintzat, gure belaunaldian oso ikurra izan zen kutsidazu bidea Ixabeleko testu ingurura egingo du jauzi, ez da?
Bai, hori ze da, bigarren proposamena, kutsidazu bidea Ixabel, liburua da, oso liburu ospetsuan dozaten dozun moduan, eta nietzako oso aipagarria da, literaturarekin lotutako ibilbideak diela, baina ez dira aspaldiko liburuak. Honetan, Bernardo Atxagaren liburu hauek 80. Markadatik aurrera publikatu argitaratu ziren, eta ai, markatu, eta txanda, kusidazu bidea Ixabel 1984an publikatu zen, ez da aina espaldikoa, Josean Sagastizabalen liburua da, eta bueno, ondo ganera badakigu, ba, telebistan, antzerkian, eta ikusi, irakurri ez duenak ikusteko aukera ere izan du, eta bueno, ja euskaldun euskaltzale askoren unibertsoaren barruan dago, ez, guztiontzako erreferentea da, ez, oso humoretsua da, garai bateko erretratua da, ez, ba, bueno, badakigu Donostiatik bere ikasi duen euskera hobetzera baserrira doan gazte baten ba bizipenak kontatzen dituela, eta gazte hori Hernialdera joan zan, eta baina gero eskolak alkizan hartzen zituen, ez? Orduan ibilbideak hain justu bi herri horiek lotzen ditu, Hernialdetik abiatu eta Alkizara joan etorrian, 8 kilometroko ibilbidea da, 250 metroko desnibela, eta bi ordu eta ordu laurden batean egiteko modukoa da. Eta seinalizatuta dago, 4 hortzeko sardea ikusiko dugu bide bazterretan, horrek gidatuko gaitu, eta tarteka, ibilbide egiten dugun bitartean, bat topatuko ditu, berez paraje, zoragarriak zergatuko ditugu, oza, berez ibilbidea beste arrazoi gabe ere egiteko modukoa da, eta baina horrez gain topatuko ditugu ba zera nobelarekin lotutako ba hiru lau informazio leku, ez? Eta normalean enborren bidez ematen zaigu informazioa, ez? Esaldi leku batean adibidez enborretzanetan ba nobela lurrean etzanda dauden enbor batzuetan hor nobelan agertzen dien pertsonaien izenak agertzen dira, hori begiratoki polit batean, gu baiara osoari begira gaudela, eta hortxe ikusiko ditugu nobelan agertzen dien personaien izenak, beste leku batean, liburuko esaldiak agertzen dira enborren ganean idatzita bebai, baina kasu honetan enborrak zutunik dagoz. Eta beste leku batean ez dagoz ez etzanda, ez zutunik, erdi etzanda daude. Eta hor, liburuko, liburuan erabilitako istegia, esamoldeak, eta bar, azaltzen dira. Orduan, oso ibilbide polita da, eta keinu bat egiten digu bebai, zuko aipatzen zenuen bezala, ordutik ona esango nuke, gure referentea izan den liburu bati.
Eta kutsidazu bidea Isabeletik baitare, azkeneko literatur bidea hauek bukatzeko, poesiara jauzinta, Lizardi izango dugu izpide, ez da, Hector?
Hori da, Lizardi poeta ondia, Zaraustarra jaiotzez, baina Tolosarekin lotura handia izauena, bertan bizi izan zen urte askotan, eta hau baia klasikoa hoa da, Gerra Zibila, 1936an uste dut hiltzala, Gerra Zibila baino lehenago, eta hemen ibilbide bat dago, Tolosako San Esteban auzotik abiatzen da, eta hor lehengo PR batekin joan behar dugu, PR-gi 114, eta hortik mutitegi baserrietara helduko gara, bestela korteta landetxera, bietara, joan gaitezka erasorik gabe, eta bertatik gora Lizardiren oroitarrira heldu behar gara. Bidea markatuta dago, ez dauka galbiderik. Kortetatik bagoaz aldatzapur beta ondilagoa da, baina mutitegitik bagoaz, hor PR markekin joango gara, arazorik gabe, eta hori, hortxe topatuko dugu, mendiaren erdian, alako batean, Lizardiren oroitarria oso oroitarri bitxia dabe bai, eta alboan poetaren ganeko informazio ematen duen olako ohol bat, eta zergaitik dago hor, hain justu Lizardiri badirudi asko gustatzen zitzaiola Tolosatik, Tolosako inguruetatik, aldirietatik, holako paseoak ematea, ezta? Eta askotan joaten zen Tolosatik Urkizura, eta ibilbide horretan hemendik igarotzen zen. Orduan, horregaitik ipini diote hor oroitarria, eta oroitarritik eskerretara ikusiko dugu Lizardi seinalizatuta, hor bidesidor bat abiatzen da. Oroitarritik, eta kilometro erdiko tarte bat egiten dugu, aldaparik gabekoa, maldarik gabekoa, basotik eta tarteka topatuko ditugu gure bide bazterrean, bere sandal izar diren olerki ospetsuenetako batzuetako txatalak, edo satiak. Hor, topatuko ditugu olako taketak edo esolak, eta esolen ganean burdinean hola zizelkatuta, hola grabatuta, hobeto esan da, olerki satiak. Eta horrela, txipitxapa, olerki, alduko gara, Damaiturriko, parajera. Hori ere bere gustoko lekua zan, Iturri Urtsirripa apal bat da, basoaren erdian, leku polit bat, eta hor ere mahaiak dagoz, eta aurkia, jartzeko, eta gozo-gozo, mokadu bat jateko, amaiketako bat egiteko, eta hori bai, hori eginda, bueltatu behar gara etorritako bidetik. Denetara, 5 bat kilometro dira, ordu bete tardian, bi ordu gehienez be egiteko modukoak.
Zeongi,
mahu. Bela, ez da kaskori, 300 metro baino gutxiago, eta batez ere hor kortetatik gora baldin bagoaz, mutitegitik gora bebai, baina oso erresa.
Zeongi, hoxe, beraz, 3. literatur bidea esan dugu ez, Ernio eta Pagoetako natura parkiak, gizakiak eta naturak bat iten duten lekua, zua ediziotik argiteratu zutena Mikel Arrizabalagan eskutik, Hector, eta inditugu 3 bide politxauek, gaina literatura, eta pixkat dena uztartuta gaurkuan, ez dakit bukatzea hortikan inguruan gomendioren bat, edo ikusi, ja, gazke gauza asko dira imaginatzen dut.
Claro. Gauza pilo bat eta herri pilo bat daude, inguru herri, bueno, bakarrik zean da, Hernio Gasume eta Paueta hartzen duten eremuetan, pues, herri guztiek merezi dute bizita bat, aipatu ditugunetaz gain, Erresi, Laia, bueno, eta gero Hurbil dago zenak, ba, esango dugu ez, Arautz edo Tolosa, esate baterako, harrapatzen dituztelako, eremu hauetan, Albistur, bueno, leku guztietan dago zer ikusia, zer ibilia eta zer daztatua, orduan, bueno, ba, norberaren gustuen arabera, seguru asmatuko dozuela.
Oso ondo, ba, gomendio honekin eta baitare hiru ibilbide hauekin, emango dugu bukatutzat aurtengo ikasturtia, Hector, abuztuan jai hartzen dugu noski, irailan entzungo dugu elkar, bino ez dakit badakazun hilabete honetarako, ez dakit bestelako aipamenik edo zehose ja saioa agurtzeko.
Ez, bakarrik esatea hori, gu ere guraldetik oso gustora on garela, Oiartzun irratian Oiartzungo jendearekin hemen mendibueltak egiten, eta hori, ba, ia hemendik aurrera giroa laguntzen digun, mendira eta naturara, eta ba, bueno, ez, behar dan bezala joateko eta behar dan bezala disfrutatzeko. Uda onona igaro daizuela danok, eta dana ondo badoa, ba, iraian alkarrekin egongo gara berriro.
Hoxe, ba, gutzako ere bai plazerra izan da, azkenean txango bat ilabetero zuekin proposatzia, eta bueno, hitz egitea, beste euskalki bat entzutia, eta bueno, nik uste dut Euskal Herrian barrenako bidaiak iten, eta oitzen eta entzuten egotia ilabetean behin bada plazerra handia, zure agoti batez ere Hector, orduan eskerrik asko, eta hoxe esan bezala, ba, atorren ikasturtean, entzungo dugu dena ongi bali madijua txangoren bat edo ilabetean behin gehiago zure agotik, eta hoxe, mila esker, eta uda hona igaro.
Ba, ondo ibili.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Xua argitaletxian eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.